Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di hari-hari yang indah ini, kita bertakbir mengagungkan Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, betapa banyak dan betapa besarnya nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita bertakbir mengagungkan Allah, kita bertahmid memuji Allah, kita bertahlil mengucapkan La ilaha illallah sebagai bukti pengagungan kita kepada Allah dan pernyataan bahwasannya Dia saja yang pantas untuk kita sembah. Adapun yang disembah selainnya tidaklah patut untuk disembah. Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Karena hanya Allah yang menganugerahkan rezeki kepada kita. Karena hanya Allah yang terus-menerus menganugerahkan nikmat kepada kita. Maka sudah sepatutnya hanya Dia saja yang kita agungkan. Hanya Dia saja yang kita puji dengan segala pujian. Hanya Dia saja yang kita sembah, tidak kepada selainnya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Jemaah sekalian, nikmat hidayah inilah nikmat yang terbesar. Walaupun berbagai macam nikmat duniawi, apakah itu nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kekuatan, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, Allah berikan kepada kita sungguh begitu banyak. Namun harus kita sadari jemaah sekalian, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, nikmat mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, itu lebih besar dari semua nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mensyukuri semua nikmat duniawi, dan kita harus lebih bersyukur lagi atas nikmat-nikmat ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita. Khususnya jemaah sekalian, di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, kata para ulama kita, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat dimuliakan karena terkumpul padanya ummahatul ibadah, induk-induknya ibadah. Yang pertama adalah salat, yaitu kita melakukan salat 5 waktu.
Dan hari ini juga kita melakukan salat Id. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian puasa. Kita dianjurkan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tanggal 10 sampai 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini adalah hari raya, hari makan dan minum, hari berzikir kepada Allah dan diharamkan berpuasa. Terutama pada tanggal 9. Kita sangat ditekankan untuk berpuasa, yaitu pada hari kemarin jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, aku harap kepada Allah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Kemudian jemaah sekalian, ibadah haji. Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan haji. Maka bersyukurlah bagi siapa yang punya harta dan diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan hidayah untuk menunaikan ibadah haji. Dan hendaklah mohon ampun bagi siapa yang punya kekuatan, punya kesehatan, dan punya kemampuan dana, tapi dia belum juga berhaji. Hendaklah dia taubat kepada Allah dan berniat dari sekarang untuk melakukan haji. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, baik dari negeri kita maupun dari negeri-negeri yang lainnya, yang hari ini sedang melakukan ibadah haji. Demikian pula jamaah sekalian, termasuk induk ibadah yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan ini adalah banyak bersedekah. Terutama kita bersedekah dari hewan kurban yang kita sembelih. Ini sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah. Makanlah dari hewan sembelihan tersebut dan beri makanlah, bersedekahlah kepada orang yang susah lagi yang fakir. Maka jemaah sekalian, inilah induk-induk ibadah. Oleh karenanya, patut kita lebih meningkatkan kesyukuran di bulan yang agung ini. Dan lebih dari itu jemaah sekalian, di samping kita bersyukur kepada Allah dan kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan disunahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada itu jemaah sekalian, hendaklah kita berusaha memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan ataupun dikerjakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di bulan yang agung ini, di bulan yang Allah syariatkan sebagian ibadah dan tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Maka jemaah sekalian, agar kita mengambil pelajaran sehingga kita bisa mengamalkan dalam hidup kita. Sebab tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila setelah kita melakukan ibadah ini kemudian kita susul dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana dikatakan para ulama, wa jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan terhadap satu amal kebaikan, Allah akan berikan hidayah kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain setelahnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita dituntut untuk memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan, supaya di kemudian hari kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya jemaah sekalian, pada kesempatan yang ringkas ini kita akan memetik 5 hikmah yang paling besar. Sungguh banyak sekali hikmah dan pelajaran dari setiap ibadah yang kita kerjakan. Namun pada kesempatan ini, karena waktu kita yang sangat singkat, kita batasi dengan 5 metode atau 5 hikmah yang bisa kita petik, terutama dari ibadah haji dan kurban. Hikmah yang pertama jemaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah perintahkan kita untuk berhaji, bersedekah dan semua ibadah yang lainnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, hikmah terbesar dari itu semua adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengerti bahwa kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah yang satu saja dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Tidak membenarkan peribadahan kepada selain Allah, walaupun mereka anggap makhluk-makhluk itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, namun seorang Muslim harus meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Demikian pula tujuan diutusnya seluruh para nabi dan rasul agar mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi semua sesembahan selain Allah sebagaimana firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala." Oleh karenanya jemaah sekalian, di dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-26 dan ayat ke-27, sebelum Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mempersiapkan Baitullah, untuk mempersiapkan Ka'bah bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang salat, dan bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an." Dan ingatlah, tatkala kami memberikan kepada Ibrahim satu tempat di Baitullah, di Ka'bah, maka kami mengatakan kepadanya, "Alla tusyrik bi syai'an." Kamu tidak boleh mempersekutukan aku dengan siapapun. Apakah dengan manusia, dengan para wali, dengan para nabi, dengan jin, dengan malaikat, dengan setan, dengan batu-batuan, dengan berhala, semuanya. Kamu tidak boleh mempersekutukan aku dengan siapapun. Kamu hanya boleh menyembah kepadaku. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Dan bersihkanlah, sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang melakukan tawaf dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk orang-orang yang berdiri untuk salat, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud dalam rangka beribadah kepada Allah. Setelah itu barulah Allah mengatakan, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik." Umumkanlah kepada manusia untuk melakukan haji ke Baitullah, niscaya mereka akan datang kepadamu. Apakah dengan berjalan kaki atau menaiki unta yang kurus? Karena saking jauhnya perjalanan sampai unta di masa itu menjadi kurus. Walhamdulillah di masa ini Allah berikan kemudahan kepada kita dengan menaiki pesawat atau sarana-sarana transportasi modern yang sangat memudahkan kita. Ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang dari setiap penjuru yang jauh. Jadi jemaah sekalian, inilah yang Allah perintahkan kepada Ibrahim. Ibadah haji, solat di Baitullah dalam rangka beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian pula jemaah sekalian, kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah mengabarkan kepadanya dia telah diberikan satu nikmat yang besar, beliau telah dianugerahkan nikmat yang besar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, sebuah sungai yang ada di surga. Kemudian setelah itu, untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, Allah perintahkan kepada beliau, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Kata para ulama mufassirin, maksud ayat ini adalah, "Kana nasun yusalluna li ghairillahi wa yanharuna li ghairillah, fa amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an takuna salatuhu wa nahruhu lahu." Dahulu orang-orang jahiliyah, mereka salat untuk selain Allah dan mereka menyembelih untuk selain Allah. Padahal jemaah sekalian, menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung. Tapi masih banyak orang yang mengaku muslim, mereka menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri atau sesajen kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelisihi agar berbeda dengan orang-orang musyrik, Allah perintahkan kepada Rasulnya, "Solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu." Dari sini dapat kita pahami jemaah sekalian, inilah hikmah terbesar agar kita beribadah kepadanya, agar kita merealisasikan kalimat tauhid la ilaha, artinya menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah, menyalahkan semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Kemudian illallah, kita imani, kita yakini dengan sepenuh hati hanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama dan hikmah yang paling agung. Yang kedua jemaah sekalian, hendaklah kita petik pelajaran yang sangat besar, yaitu agar kita selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kita niatkan ibadah kita ini hanya karena Allah semata-mata. Karena kita beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Karena kita mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari selainnya. Dan ini jemaah sekalian merupakan syarat diterimanya ibadah. Tidak akan Allah terima ibadah seseorang kalau dia tidak murnikan niatnya karena Allah semata-mata. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya baginya. Adapun orang yang riya dalam ibadah, ibadahnya hanya untuk dipuji orang, maka percuma amal ibadahnya jemaah sekalian. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana peringatan Rasulullah s.a.w. Innamal a'malu binniyat wa innamal ikulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila dia niatkan karena Allah semata-mata, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Namun kalau niatnya bercabang, dia juga ingin dipuji orang, itulah yang disebut dengan riya, maka justru dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan riya itu termasuk kategori syirik kecil. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita luruskan kembali seluruh amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Kita mohon ampun kepada Allah apabila adalah ada niat yang rusak dan amalan yang akan kita kerjakan. Kita luruskan kembali niat kita. Demikian pula kepada saudara-saudara kita yang naik haji, kita ingatkan jangan sampai niatnya rusak. Ada orang yang naik haji biar status sosialnya naik agar dia pulang dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Jamaah sekalian, niat seperti ini akan merusak amal ibadah seseorang. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini adalah kewajiban kita untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam beriman kepada Allah, di dalam beribadah kepadanya, dan di dalam berakhlak mulia. Jamaah sekalian, kita hari ini akan menyembelih hewan kurban. Setelah kita melakukan salat, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fa nanhar." Sesungguhnya yang pertama akan kita kerjakan di hari kita ini adalah kita salat Id terlebih dahulu, kemudian kita kembali lalu kita menyembelih. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dhabaha qabla an yusalliya innama hiya lahmun ajjalahu li ahli laisa minan nusuki bi syai'in. Barang siapa yang menyembelih sebelum melakukan salat Id, maka itu hanyalah daging biasa yang dia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk hewan kurban sedikit pun. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama sepakat siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id itu tidak dianggap sebagai ibadah kurban, namun hanya dianggap sebagai sembelih biasa. Sebagaimana juga ulama sepakat, bahkan bukan hanya ulama, seluruh kaum muslimin juga sepakat, hewan yang seharusnya kita sembelih adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari tiga jenis hewan: unta, sapi, dan kerbau termasuk bangsa sapi, demikian pula kambing dengan seluruh jenisnya. Maka jemaah sekalian, kita paham sebenarnya ini adalah ibadah yang harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaklah kita petik hikmah, terapkan prinsip ini dalam semua ibadah kita, bukan hanya korban. Sebagaimana kita tahu tidak boleh berkorban ayam, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam ibadah-ibadah yang lain jemaah sekalian, jangan kita lakukan kalau itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau berpesan kepada orang yang akan melakukan haji, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Demikian pula orang yang melakukan salat, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat, mulai dari takbir sampai salam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memperingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Karena kita tidak bisa mentauhidkan Allah dengan benar. Kita tidak bisa mengamalkan keikhlasan yang sebenarnya. Demikian pula kita tidak bisa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tanpa kita mempelajari ilmunya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Yang keempat jemaah sekalian, marilah kita tundukkan hati sejenak. Marilah kita konsentrasikan diri kita untuk mendengarkan hikmah yang agung ini. Pelajaran yang keempat jemaah sekalian, yang bisa kita petik dari ibadah haji, ibadah kurban, dan semua ibadah kita, adalah agar kita selalu ingat mati. Agar kita selalu ingat, ada kehidupan setelah kematian, untuk menerima pembalasan, apakah balasan kebaikan, atau balasan keburukan. Lihatlah saudara-saudara kita, keluarga kita, pergi meninggalkan kita, pergi sesaat, untuk mengingatkan kita, kelak dia akan pergi, dan kita pula akan pergi untuk selama-lamanya dari kehidupan dunia ini. Dan tidak jarang, tidak sedikit saudara-saudara kita yang pergi menunaikan haji dan tidak pernah kembali. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah, yang mati ketika beribadah kepada Allah. Ini adalah setinggi-tingginya husnul khatimah. Harus bersyukur. Siapa yang keluarganya wafat sedang melakukan ibadah, harus bersyukur kepada Allah. Ini adalah setinggi-tingginya husnul khatimah. Kemudian jemaah sekalian, lihatlah para jemaah haji. Mereka menggunakan pakaian ihram. Padahal mereka memiliki banyak pakaian yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih mahal. Tetapi mereka tidak boleh melakukan memakai pakaian apapun selain pakaian ihram. Itulah jemaah sekalian kondisi kita. Yang sebenarnya, tatkala kita kembali kepada Allah, kita tidak membawa pakaian-pakaian kita yang mahal. Kita tidak membawa harta-harta kita yang melimpah. Yang kita bawa hanya kain kafan jemaah sekalian. Dan kain kafan itu tidak sedikit pun bisa menolong kita. Tidak bermanfaat bagi kita. Yang bermanfaat bagi kita jemaah sekalian, hanyalah amal-amal soleh kita. Sedangkan amal-amal buruk kita akan membahayakan kita. Kemudian lihatlah, kaum muslimin dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat yang sama. Tidak ada bedanya orang kaya dan orang miskin. Semua dengan pakaian yang sama. Semua dalam posisi yang sama. Tidak ada bedanya seorang pemimpin besar dan rakyat jelata. Tidak ada bedanya orang terhormat dan orang yang kurang dihormati. Semuanya sama. Terlihat sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang melebihkan mereka di hadapan Allah. Kecuali ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian. Perumpamaan tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat. Semua kita akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada lagi jabatan. Tidak ada lagi harta. Tidak ada lagi ketenaran dan kehormatan. Yang ada jemaah sekalian, hanyalah orang yang paling bertakwa, yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah jemaah sekalian, demikian pula tatkala kita berkorban, kita rela mengeluarkan sejumlah harta kita. Kita rela membagi hewan kurban kita. Sebagian boleh kita makan, dan itu sunnah, dan sebagian hendaklah kita sedekahkan. Sebagaimana firman Allah, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْئِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Makanlah dari hewan sembelihan itu, dan berikanlah makan kepada orang yang susah lagi fakir. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wadakhiru wa tasaddaqu." Makanlah dan simpanlah sebagian kalau kamu mau, simpan sebagian boleh. Dan berilah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana ulama juga menjelaskan, boleh diberikan sebagai hadiah walaupun bukan kepada orang-orang miskin. Semua itu jemaah sekalian mengingatkan kita. Walaupun kita mengeluarkan sejumlah harta, kelihatannya kita rugi harta, tapi jemaah sekalian, kita akan meraih untung besar di akhirat kelak. Mengingatkan kita ada kematian, mengingatkan kita ada kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita selalu ingat mati. Bahkan perbanyak ingat mati, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini. Dan ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Siapa manusia yang paling pintar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan, ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus di dalam melakukan persiapan, yaitu memperbanyak bekal amal soleh untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah orang-orang yang paling cerdas. Pelajaran yang kelima, jemaah sekalian, dan ini adalah pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari ibadah haji dan ibadah korban, bahkan seluruh amal ibadah kita, yaitu hendaklah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan yang lebih tinggi dari persaudaraan darah, persaudaraan yang lebih tinggi dari persaudaraan bangsa, persaudaraan yang lebih tinggi dari persaudaraan tanah air, suku, dan lain sebagainya. Persaudaraan Islam sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Hanya orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Lihatlah hari ini, jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang melakukan haji datang dari berbagai macam penjuru dunia. Mereka dalam satu penampilan, dalam satu amalan, tidak ada yang membedakan mereka, jemaah sekalian. Yang membedakan hanyalah ibadah dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang bersaudara. Walaupun mereka tinggal di negeri-negeri yang berbeda, ada yang menyatukan mereka, yaitu Islam, iman, amal-amal soleh, ibadah haji, ibadah korban, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula, jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk bersedekah. Inilah hikmah ibadah korban yang sangat besar. Bukan hanya untuk kita makan sendiri, tapi kita dianjurkan untuk bersedekah. Dan juga bahkan kita dianjurkan memberi hadiah. Walaupun dia tidak fakir, dia tidak miskin, tapi tetap saja kita dianjurkan memberi hadiah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tahadu tahabu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka semua ini mengingatkan kita, jamaah sekalian, untuk menguatkan tali persaudaraan. Dan lebih daripada itu, mengingatkan kita untuk bersedekah, untuk lebih peduli, untuk lebih sayang kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka kita peduli, kita perhatikan mereka. Jangan kita biarkan mereka kesusahan, tutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Bahkan Allah menegaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih." Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba apabila hamba tersebut masih suka menolong kepada saudaranya kaum muslimin. Nasihat terakhir sekali, jemaah sekalian, khusus bagi kaum wanita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hari raya beliau mengkhususkan untuk kaum wanita nasihat agar mereka bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu kita nasihatkan kepada saudari-saudari kita muslimah, kepada ibu-ibu kita, kepada istri-istri kita, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wanita adalah penghuni neraka yang terbanyak. Oleh karenanya wanita hendaklah lebih banyak beristighfar, lebih banyak bersedekah, lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama jemaah sekalian, wanita itu bisa menyebabkan kaum lelaki dan wanita itu sendiri terjerumus di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang akan menghancurkan satu negeri. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya dan sunnah nabinya hukum-hukum khusus yang perlu diperhatikan oleh para wanita dan perlu dipelajari. Di antaranya Allah mengingatkan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang atau wanita-wanita jahiliyah dahulu. Perhatikanlah ayat yang mulia ini, wahai kaum wanita. Allah mengatakan, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, janganlah kalian keluar kecuali karena satu kebutuhan yang mendesak, ada satu hajat, dan keluar itu harus dengan adab-adab yang sesuai syariat. Oleh karenanya Allah mengatakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias, janganlah kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ulama ahli tafsir menjelaskan, bersoleknya wanita jahiliyah dahulu, mereka itu masih menggunakan pakaian, bukan telanjang sama sekali, masih menggunakan pakaian, tetapi auratnya masih terlihat, kecantikannya masih terlihat, terlihat oleh laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya. Maka inilah yang disebut dengan bersolek jahiliyah. Tatkala wanita itu masih terlihat cantik, perhiasannya masih bisa disaksikan oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya dan bukan pula suaminya. Makanya Rasulullah SAW memberi peringatan keras, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku saksikan. Salah satunya kata Nabi SAW, nisaun kasiatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi masih menampakkan auratnya. Dia berpakaian tapi perhiasannya masih terlihat. Dia berpakaian tetapi kecantikannya masih terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Kemudian jemaah sekalian, kepada para wanita kita ingatkan untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada para suami. Kata para ulama kita, inilah ibadah seorang wanita terbesar. Setelah beribadah kepada Allah, hendaklah dia taat kepada suami. Dan itu sama sekali bukan karena wanita itu lemah, bukan karena wanita itu lebih rendah derajatnya, walaupun itu kenyataannya dalam syariat. Tetapi ketaatan kepada suami bukan karena kelemahan dan kerendahan, justru karena kemuliaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasunat farjaha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, melakukan puasa Ramadan dan taat kepada suaminya serta menjaga kemaluannya, yang itu bermakna menjaga kecantikannya, penampilannya tidak dia perlihatkan kepada selain suaminya atau mahramnya, maka wanita seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan nikmat ketaatan, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.